Takže naše téma na druhé zamyšlení je odpuštění. My všichni máme asi nějakou zkušenost s odpuštěním či neodpuštěním. Abych začal takovou otázku. Proč myslíte, že se nám jeví odpuštění těžké? Proč se nám zdá, že máme když máme odpustit, že to pro nás může být těžké? Tak zkuste navrhnout, proč si myslíte, že může být odpuštění těžké. Prosím? Jsme sobečtí, další názor. Prosím? Naštvaní, ano, protože jsme třeba v afektu, ještě něco. Jsi pyšní, že nemůžu zapomenout, dobře, pyšní. Že to druhá strana nepřijme, ano. Pořád nezazněla úplně ta nejsprávnější odpověď, protože se nám to zdá nespravedlivé. Ano, on mě ublížil a já jenom tak mu mám jako odpustit. Že? Ale my někdy děláme chybu, že zaměňujeme spravedlnost a odpuštění. To, že někomu odpustím, neznamená, že se vzdám nároku na spravedlnost. No? Odpuštění je vztah, záležitost vztahu. Kdysi se ptali novináři známého ruského spisovatele a disidenta Alexandra Solženicyna, čím se podle jeho názoru liší člověk od zvířat. A on řekl ku podivu, že to není ani schopnost pracovat, ani schopnost myslet, ale že to je schopnost odpustit. A odpuštění je charakteristickou vlastností křesťanství. Řekli bychom, že křesťanství snad nejvíc ze všech náboženství klade důraz na odpuštění. Až by se dalo říct, že křesťanství je nemilosrdné v tom požadavku na odpuštění. Ono totiž neodpuštění může působit v lidském srdci jako takový jed, který postihuje naše zdraví. A nemusí to být zdraví tělesné, že dostaneš žlučníkový šutry nebo něco takového, ale může to být i zdraví emocionální. Často lidé říkají ve zpovědi, že mohu odpustit, ale nemohu zapomenout. A to je pravda, ale nikde v evangeliu není výzva, abychom se stali sklerotiky, ale je výzva, abychom odpustili. Čili to odpustit neznamená vůbec zapomenout. Někdy lidé říkají, chtěl bych odpustit, ale nejde to. A to může mít dvojí důvod. Buď se vůbec nerozhodli odpustit v rozumu a potom není divu, že jim to jako nejde, když neudělali ten první krok, že by si v hlavě řekli, já odpustím. No, tak když si to neřeknu, tak se mi to odpuštění pochopitelně nemůže dařit. A nebo to citové zranění je tak hluboké, že já ještě toho nejsem schopen. Ještě prostě cítím tu bolest takovým způsobem, že to nedokážu ještě nějakým způsobem říct nebo realizovat. Ale my v podstatě existujeme do jisté míry z dvojího důvodu. Jednak existujeme proto, že nás chtěl Bůh. My si totiž myslíme často zcela mylně, že nás chtěli naši rodiče, ale to vůbec není pravda. Nikoho z nás rodiče nechtěli, oni chtěli děcko. Jo? A jakýkoliv děcko by se narodilo, tak by z něho měli radost, starali by se to, ale zrovna jsme se narodili my, že? Ale nás chtěl Bůh. A Bůh nás chtěl od věčnosti, to znamená v konečném důsledku, že všechny naše problémy, které v životě máme, tak jsou teologické. To ale neznamená, když vás bude bolet zub, abyste letěli na faru, aby vám farář se nad váma modlil a tento teologický problém vyřešil. To ne, ale všechny naše problémy, ať už prožíváme utrpení, neodpuštění, něco, tak zase vždycky směřují jakoby k tomu prvopočátku, kde se člověk může poučit a kde může najít řešení. Proč vůbec křesťanství tak nemilosrdné vůči odpuštění může být evidentní, nebo je evidentní na tom, že ten, kdo začal s tím odpouštěním, tak byl Bůh. Proto on má právo chtít, aby jsme odpouštěli i my. Jo, on odpustil jako první, tudíž má nárok na to po nás to odpuštění požadovat. Dá se říct, že vlastně, když přijmeme to boží odpuštění, přijmeme tu amnestii, tak jsme pochopili, o čem je evangelium. Že to evangelium je dobrá zpráva. Platí takový poměrně jednoduchý psychologický zákon, že co jsme ještě nikdy neprožili, tak se toho bojíme, máme s tím problém. A tudíž my křesťané bychom měli být takovými přeborníky v odpuštění, protože my chodíme ke zpovědi a v té zpovědi zažíváme odpuštění. Takže bychom se o tom měli podělit, potom máme s tím zkušenost, mělo by to pro nás být jakoby lehčí, než člověk, kterému třeba nikdo nikdy neodpustil, tak on opravdu to nemá odžité, prožité, tak s tím odpuštěním bude mít daleko větší problém. Ale my to odpuštění přijímáme. Přijímáme je při každém mši svaté vlastně. Takže bychom se tak trochu mohli i na to těšit, že někomu odpustíme. Proč vlastně stojí za to odpustit? No, jednak se chováme jako Bůh tím pádem a dále často jenom skrze odpuštění se dá zastavit nějaký řetězec zla, nějaký kolotoč. A dál, co je nejdůležitější, podle mě je, že odpuštění vede ke svobodě. Kdysi jeden židovský rabín ve Spojených státech řekl, než jsem přišel po válce do Ameriky, musel jsem odpustit Adolfu Hitlerovi, nechtěl jsem si totiž přivést Hitlera do své nové země. To znamená, dokud neodpustíme, pořád nás to pronásleduje. Pořád nás ten člověk pronásleduje, který nám ublížil a my jsme mu neodpustili, vyhýbáme se mu nebo prostě pořád ho máme v sobě. Doporučuji přečíst takovou hezkou knížečku, kterou napsala Kateřina Lachmanová, Vězení s klíčem uvnitř. Jo, je to právě o tom mechanismu, jak odpustit a proč stojí za to odpustit. Bible popisuje ku podivu i jakoby Bůh procházel různými fázemi při odpuštění. Jo. Nejprve odstraňuje všechny překážky, které vytvořil hřích, pak se vzdá práva na pomstu, pak se rozhodne zaplatit cenu sám na sobě vlastně za to odpuštění. Že ani Ježíš to neměl s tím odpuštěním tak jako jednoduché, ukazuje třeba i jeho modlitba v Getsemanské zahradě. Je-li to možné, ať mě tento kalich mine, no, či to, ta jeho oběť nebyla laciná. No. Na konci říká vlastně svého života, odpustím. Ježíš nám ukazuje v evangeliích tři takové vzorce nového chování, které můžeme použít, když se setkáme se zlem. Se zlem, které nám ubližuje. Jsou to tři věty vlastně z Matoušova evangelia, všechny z páté kapitoly. První z nich, když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou. Ano, když vás někdo insultuje, lidově řečeno vám dá přes hubu, tak je to člověku velice nepříjemné. A je mu to nepříjemné ani ne tak kvůli tomu, že mu třeba vypadne zubní protéza, ale ani ne kvůli bolesti, ale že to snižuje důstojnost toho člověka. Že jo? To jakoby umenší ten políček. A v takovém případě se v tom člověku rozpoutá vnitřní boj, že jo? Kdy vlastně bojujeme o tu svou čest. On nás uhodil, snížil tím jakoby naši čest a my přece máme na to, my jsme čestní občané, mít tu čest, jo, ale my jsme věřící. Tak jako naše existence se odvíjí od Boha a naše problémy jsou tedy teologické, tak i naše čest se odvíjí od Boha. Jo, my máme čest, máme hodnotu, protože nás miluje Bůh a protože nás chtěl a nějakých pár facek nás přece nemůže rozhodit. Jo. Jo, čili je to vzorec myšlení, který můžeme použít v situaci, to neznamená, že se nemáme bránit, ale že nás nemusí vést ten negativní prožitek k tomu, že začneme špatně jednat nebo že nás to odvede od odpuštění. A druhá věta z Matoušova evangelia. A kdo se chce s tebou soudit a vzít ti oblek, tomu nechť i plášť. Ježíš tady bere za základ zvyky z židovského soudnictví, kde když na někoho lidově řečeno přišel exekutor a všechno mu zebral, tak mu nemohl zebrat plášť, protože v Izraeli bylo v noci zima a toho pláště se ten člověk zabalil jak do spacáku. Kdyby ten plášť neměl, tak by mohl zemřít, čili ten plášť mu musel nechat, to byl jako ochrana jeho života. A Ježíš nabízí, aby jsme si uvědomili, že náš život vlastně chrání Bůh, chrání Hospodin, nejenom nějaká hadra, takže můžeme klidně tento plášť odevzdat. Jo? Že můžeme tedy se sebou zacházet trošku jinak, než jsme zvyklí. A třetí věta, 41. verš z 5. kapitoly, když tě někdo donutí, aby se doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. To je zase, to bylo římské právo, že římští okupanti si v Palestině vyhradili právo, že ten Říman mohl zastavit jakéhokoliv žida, aby s ním šel jednu míli, nesl mu zavazadla a ukázal mu cestu. Už bylo pro ty židy velice jako ponižující, že těm okupantům museli radit na cestu, nejradši by je poslali úplně obráceným směrem nebo někam, že jo? A ještě museli nést věci. Ono v praxi se to spíš používalo, když římská armáda potřebovala přenášet nějaká těžká břemena, takže v praxi se to používalo v tomto směru. Ale Ježíš jakoby nabízí něco nového, nabízí jiný vzorec. Jo? Jinými slovy říká, jdi s Římanem dvě míle, nejenom jednu, ale jdi s ním dvě, možná z něho uděláš svého přítele a i tobě se povede dobře. Čili jinými slovy, dej šanci tomu svému nepříteli. Poznej ho a udělej z něho svého přítele. No. Možná jsme někdo z vás viděl kdysi poměrně populární film Pokání, je to gruzínský film, který vlastně končí takovým záběrem, jak taková stařenka jde po ulici a ptá se kudy ke kostelu a ten člověk, který se ptá, říká, tato ulice nevede ke kostelu a ona říká, k čemu je taková ulice, která nevede ke kostelu. Že? Podobně my se můžeme zeptat, k čemu je náš křesťanský život, když nevede k odpuštění. A teď bych se zamyslel nad tím, jak odpouštět. Čí taková trošku jakoby technologie. Ten proces odpuštění se někdy přirovnává k takovému procesu přijetí nějaké špatné zprávy, třeba těžké nemoci, je to takových 5 stádií a u toho odpuštění to může být někdy podobné. První, když vlastně, jako řekněme nám, někdo třeba ublíží, jo, tak to první, ten první stav je vlastně to, že my si to nepřipustíme. Jo, je to tak prostě pro nás jako ponižující, zdrcující, že my nad tím zavřeme oči, jako by se vůbec nic takového nestalo, je to způsob vlastně takové psychologické obrany. Dokonce ani nevymýšlíme žádné omluvy pro něho nic, ani pro sebe. A vlastně jako si myslíme, že na to zapomeneme, že se to vymaže, že se to vymaže vzdáleností, časem nebo něčím takovým. Druhá fáze je potom hněv. A hněv to je pro nás křesťany zase taková z minulosti, taková jako věc, no, to je v těch 7 hlavních hříších, jo. A to je prostě hněv, že jo. A u nás si často myslí, že my křesťani, my se přece jako nemůžeme hněvat, že? Že to je jako špatně, jo. Že my jsme takový nehněvající se. Jo. A přitom, kdybychom pozorně četli starý zákon, tak se dočteme, že každý den má Bůh důvod k tomu, aby se rozhněval. A my jsme stvořeni k božímu obrazu. No, tak jak to srovnat teď najednou, že jo? Takže bychom se vlastně měli hněvat každý den. Winston Churchill kdysi řekl, že člověk je zhruba tak velký, jako věci, které ho rozhněvají. To si vzpomeňte, až se budete hněvat, že třeba manžel si nevyčistil zuby nebo špatně tam vytáhl nějakou zásuvku nebo něco takového. Takže člověk je tak velký, jako věci, které ho rozhněvají. Takže jak ono je to s tím hněvem? Hněv je ve skutečnosti spíš pocit, než něco plus nebo mínus. No? Až jak se s tím pocitem naloží a proč ten pocit vzniká, určuje jeho pozitivum nebo negativum, dobro nebo zlo. No? Čili kdyby jsme se nehněvali, tak by nám to vlastně říkalo, že nám na ničem nezáleží. Že jsme ztratili smysl pro spravedlnost. No? Že už prostě... Jo, vidíte nějakou nepravost, nehněvalte se, nezáleží vám na tom. Současně, když si čteme nový zákon, tak apoštol Pavel říká, hněváte-li se, nehřešte. On neříká, nehněvejte se, ale hněváte-li se, nehřešte. Či to nebezpečí toho hněvu není v tom hněvu samotném, ale v tomu, k čemu nás ten hněv přivede. pokud nás přivede k tomu, že vidíme nepravost a my se prostě jako budeme bojovat, aby se z nepravosti stala pravost, že jo, aby se to napravilo, tak je to v pořádku. Pokud nás ale strhne hněv k tomu, že někomu ubližujeme, nebo že v sobě pěstujeme nějakou zášť, nenávist, závist, tak v ten okamžik je hněv jakoby špatně. Ona ta fáze toho hněvu, i v případě, že nám někdo ublíží, je důležitá, protože někdy se to přirovnává, to ublížení, jako když do vás někdo vrazí nůž. No? A ten hněv je taková síla, která může ten nůž zase vytrhnout nazpátek. Že? To neuzdraví, když budeme chodit s nožem v zádech po ulici, tak se z toho nikdy nedostaneme. Jo? Ale musíme nejdřív ten nůž vytáhnout a v tom hněvu je skryta právě tady ta obrovská síla, abychom dokázali v tom zranění vytáhnout z toho ten nůž. Ale musíme si dát pozor. Možná se někteří pamatujete, že v 70. a 80. letech se vyráběly fackovací panáci. Byl takový nafukovací panák, do kterého se dolů napustila voda. Vy jste si ho nafoukli a dali jste si ho do obýváku a on pěkně tam tak stál, protože dole měl tu vodu, tak měl takový pevný těžiště. A vy jste třeba přišli z práce, byli jste naštvaní na šéfa, který vám nadal, tak jste přišli k tomu panákovi, jednu jste mu takhle pěkně natáhli. Že jo? Prostě si představili, to je ten šéf, ten padák. No? A doporučovalo se to, že člověk ze sebe dostane prostě ty emoce a potom se uklidní. Ale dneska se už fackovací panáci nevyrábí. A to ne proto, že by nešli na odbyt, no? A nebo že už by všichni šéfové byli hodní a nebylo by to potřeba, ale protože psychologové zjistili, že ano, na jednu stranu dostaneme ze sebe ten hněv, ale ono nás to současně ke hněvu stimuluje. Vy jste přišli z práce, když váš šéf nenaštval, ale podělali jste si na panáka, hned jste si na šéfa vzpomněli a hned jste mu jednu natáhli už jen tak ze sportu. Že? Takže ono to vlastně ve vás ten hněv vyvolávalo. Jo? Takže to, co mělo být ze začátku dobrý, se stalo i něčím nebezpečným. A tomu je právě to nebezpečí toho hněvu, že on je na jednu stranu dobrý, nesmí se jakoby potlačit, ale nesmí se zneužít. Takže či ta zlost může být i tou silou, kterou je dobře nějakým způsobem projít, i když ne v nějaké míře, aby jsme někomu či sobě ublížili. Pak je tady další taková fáze, že jo? Tak už se člověk vyhněvá, už to nějak tak jako ze sebe dostane, zanadává si. A pak přijde taková fáze jakoby smlouvání, jo? Že my máme uloženo někde v hlavě, že teda jsme křesťané a měli bychom odpustit, ale už se tak nehněváme, ale zdá se nám to právě nespravedlivý, to odpuštění, tak se to snažíme nahradit nějakým jiným přístupem, jinou cestou, aby jsme se tomu odpuštění vyhli. A ta jiná cesta může být třeba takovej způsob jako 50-50. Jo? Dobře, tak ty jsi mě snížil v práci od odměny o 50%, tak já ti propíchám pneumatiky u auta. Jo? To je zhruba tak, jako cenově to vyjde na stejno, jo? Čili odpouštět nebudu muset, ale v noci ti propíchám ty pneumatiky a tím je to jako vyřízený, ne? To vyřízený, to odpuštění. A je to taková jakoby lákavá nabídka. Lákavá nabídka se tomu odpuštění vyhnout, ale ten váhový princip jako nefunguje. Nefunguje v tom, že bychom zažili to odpuštění. Je to spíš takové jako pokušení, že ono to neodpuštění je vlastně to vězení, v kterým my jsme uvězněni a jenom my máme ten klíč, my můžeme odpustit. Za nás nikdo jiný neodpustí, my se můžeme z toho vězení jako dostat ven skrze to odpuštění, ale ne, my než bychom vytáhli ten klíč, tak radši si to v tom vězení pěkně zařídíme, koupíme si tam televizi, sedačko, budeme se tvářit, že jsme na svobodě, že, jo? Že jsme vlastně doma v obýváku, aby jsme nemuseli odpustit. Takže to je ta fáze toho smlouvání, která je ale důležitá, protože my získáme čas, aby jsme se k tomu odpuštění dopracovali, jo? Aby jsme všechno promysleli, zvážili, aby to odpuštění nebylo jenom tak, že jsou křesťan, tak musím odpustit, tak odpustím a hotovo. Další fáze bývá taky deprese, že jo, která je někdy, že člověk jakoby lituje toho, že není toho nějakým způsobem schopen, jo, že my si někdy musíme jako zaplakat sami nad sebou. My máme nějaký obraz o sobě a teď zjistíme, že ten obraz nefunguje. To podobně jako když si rozbijete zrcadlo, tak i tam můžeme něco takového podobného prožít, což nám pomůže uznat vlastně svoji slabost a chybu. A poslední fáze je vlastně to odpuštění, to je to přijetí toho druhého člověka. My většinou nemáme problém odpustit lidem, jejichž jednání se nás téměř moc jako nedotýká. Jo? Klidně odpustíme Bin Ládinovi nebo někomu takovému, s tím moc jako to neřešíme, protože nás se to nedotýká. Ale maličkosti, že třeba manžel neuklízí ponožky nebo něco takového, to je pro nás třeba i problém v tom odpuštění. Tak lidé často si myslí, že neodpustili, protože buď si to pletou s tím zapomněním, anebo s tím, že pořád jako ten člověk jim to připomíná, to neodpuštění, nebo to odpuštění a nedokonalé odpuštění, což bývá v případě, pokud ten člověk to odpuštění jakoby nepřijme, nebo se k němu staví jakoby negativně, nebo něco takového, nebo si to neuvědomuje vůbec, tak to je často, já si myslím osobně, že je ten první krok k tomu, kdy člověk už jako to odpuštění začíná dělat, je to odpuštění v rozumu. Že v rozumu si řekne, ano, já ti odpouštím, jo, dodá k tomu, že jsi sice hajzl, ale odpouštím ti, jo, až ke to není úplně tak, jako, jo, ale my bychom se měli snažit o to odpuštění už z jednoho jediného důvodu, že v podstatě jsou dvě možnosti. Buď neodpustit a potom se nemodleme očenáš, jo, radši, že na sebe svoláváme jako neodpuštění, jo. A nebo odpustit a ten očenáš se v klidu jakoby modlit. No, takže já vás nenavádím, abyste při mši vynechávali v tom očenáši tu větu, ale pokud bychom byli důslední, tak bychom, pokud nedokážeme odpustit, tak bychom ji vynechat měli. Ale myslím si, pokud v rozumu si řekneme to, já ti odpouštím, i když si to nezasloužíš, i když je to nespravedlivý podle mě, i když prostě to a to, ale odpouštím ti, tak už jsme udělali ten základní krok a musíme si uvědomit často, že ty naše city potřebují čas. Jo, i city se někdy přirovnávají k takové nemoci, jako když vám třeba se přiskřípne nějaký nerv v zádech, že jo? Tak ten lékař s vámi taky toho moc nedělá, jenom vám dá prášky na uklidnění, že jo? A uvolnění a vy ležíte a jste uklidnění a ono se to tam nějakým způsobem pohne, čili vy potřebujete klid. A ty city naše, ty taky někdy potřebují prostě klid, aby to odpuštění došlo až do té fáze, kdy už člověk potká toho druhého a nevzbudí se v něm ty negativní emoce. Ale to neznamená, že si řekne, že zapomene na to, co zlého mu třeba ten člověk udělal, ale už to setkání s tím člověkem nám nevezme svobodu, jo? Nechává nás zcela svobodnými. A myslím si, že v té fázi toho odpuštění je důležité, abychom, než půjdeme odpustit, nezapomněli na to se také za to odpuštění modlit. To někdy není možné zrovna v té fázi toho afektu nebo hněvu, protože bychom v sobě ještě si připomínali tu bolest a ještě bychom to jako roznítili, ale určitě ta modlitba je něco, co člověku může pomoci se modlit, co může pomoci odpustit. A já mám takovou jakoby soukromou vyzkoušenou věc, že mi někdy tady s tím odpuštěním a v těch mezilidských vztazích trošku nevyužíváme svého anděla strážného. No totiž anděl strážný, určitě si pamatujete, jaký ty modlitbičku, andělíčku, můj strážníčku a podobně. Je to čistě duchová bytost, která s námi komunikuje skrze takzvaná vnuknutí, jak si možná pamatujete, ale nikdo v podstatě neví, co toto vnuknutí je. Jo? Pokud slyšíte nějaký hlas, jste začínající schýza, jo? To není vnuknutí. Jo? A nebo jste opravdu jako vizionáři, a to, ale spíš ta schýza je pravděpodobnější. tak to vnuknutí má se za to, že ten anděl pracuje s námi skrze naše pocity. Že on nějakým způsobem na hladině těch našich pocitů s námi komunikuje. A tudíž, když my máme problém v pocitové oblasti, že jo, v tom odpuštění či neodpuštění, ta modlitba k tomu andělu strážnému je něco, co nám může pomoci právě uklidnit ty naše city, protože on je bytost, která jako pracuje v té pocitové rovině. V Biblii to vidíme třeba, že často se anděl objevuje ve snu. A co to je sen? To není racionální úsudek. Jo? To je práce nějakého našeho nevědomí, pocitů a podobných jako záležitostí. Čili i ten si myslím, že může být takovou pomocí a podporou toho, aby jsme se toho odpuštění dopracovali, když jsme sami udělali nějaké rozhodnutí, že za tím odpuštěním stojíme. Tak a já bych uzavřel to povídání tím,